markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay waxaa aada u sii kordhay dadka Soomaalida ah ee meheradaha ganacsi ka samaysanaya magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla dalka South Africa. marka laga yimaado faa'iidooyinka ganacsi iyo lacagaha ay u diraan dalka hooyo, waxay ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan South Africa la kulmaan tacadiyo isugu jira dil, dhaawac, dhac, boob iyo afduub. haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa dhibaatooyinka dilka iyo dhaca u badan ee ay la kulmaan ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika. barnaamijka waxaa marti iigu ah Caamir Sheekh Xuseen oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee South Africa. Caamir, marka hore ee soo dhawow.
Waa mahadsaned walaal Nuur Bukhaari, jazaakallah.
aad baad u mahadsan tahay. bal marka hore noo faahfaahi xaaladaha Soomaalida u badan ganacsatada ee ku nool South Africa.
runtii walaal, waxaa ku nool dalkani tiro jaaliyad oo taqriiban lagu qiyaaso aday badato 50 ilaa 70 kun oo muwaadin oo Soomaali oo kasoo haajiray inta badan dalkeena hooyo oo Soomaali, inkastoo ay jiraan walaalo Soomaali oo kasoo jeeda deegaanka waqooyi bari Kenya, tiro yar oo Jabuuti kasoo jeedo iyo kiilka shanaad. bal alxamdulilah, tirakoob guud oo hadda rasmi ma hayno, balse waxaa lagu qiyaasaa 50 ilaa 70 u badan ganacsato oo ka ganacsada inta badan cunnooyinka ugu badan taqriiban. waxaa kale oo jira dad aan tiro badnayn oo Soomaali ah oo intooda badan adigu xirfado ku shaqaysto. waxaanu leenahay dhakhaatiir, waxaan leenahay barayaal jaamacadaha dalkan ugu sare baaragtay wax ka baro. waxaa kaloo jira sidoo kale muhandisiin ama injineero iyo adigu wax lamid, laakiin badana 95% Soomaalida usoo hayantay dalkani Koonfur Afrika waa ganacsato, inta badan ka ganacsado cunooyinka iyo waxa la halmaala.
waa gartay. marka Soomaalidii ugu horreysay ganacsi ahaan u aada South Africa, goorma ayay tageen halkaas?
walaal, sida taariikhda ama akayfka dalkani uu qorayo, Soomaalidii ugu horreysay ee usoo hayantay Koonfur Afrika ama timaaday dalkani waxay imaadeen 1890-kii ilaa 1896-dii, waana waqtigii dalkani laga helay dahabka iyo diamondka. dadka badankood waxay ahaayeen dad badmareenno ama seamen, runtiina dalkan ayay ku dhex milmeen oo adigu ilaa iyo hadda 4 farac ay u joogaan qayb ka mid ah. waxaa kale oo sidoo kale uu akayfku qoraya 1923-dii tiro badan oo Soomaali inay dalkani timaaday oo badmareenno ahaa ama seamens, kuwaasoo aan ku guuleysanin inay dalka gudaha usoo galaan oo laga xiliyay xeebta Durban. laakiin tiradii ugu badneyd ee 350 muwaadin Soomaali oo inta badan laga keenay waqooyi Soomaali waxaa keenay gumaystihii Ingiriiska, waxaana dalkani la keenay 1945-dii. dadkaasi way farcameen oo ubaday ka tageen ilaa iyo 3 generation ama tiradii ugu dambeysay oo dadka 1945-dii la keenay waxaa ugu dambeeyey oday la oran jiray Caamir, Allah u naxariisto, oo adigu sanado ka hor geeriyooday. marka qaybta ku xigta waa dad 80-meeyadii imaaday ama jiilkan cusub ee hadda aad maqashaan dibka ama dacatiyada loo geysto ee intii qarankeenni uu burburay 1991-kii iyo xorriyadda dalka waqtigii qaateen 1994-tii imaaday. marka waa adigu 4 qaybood, anigu waxaan ku jirnaa qaybta ugu dambeysay ee xabadkeenta ama la soo abaqaxi iyo wixii ka dambeeyay.
waa gartay. marka ay timaado ganacsatada Soomaalida ee South Africa, markiiba waxaa kugu soo dhacay dil ama dukaamo la gubay ama dukaamo la dhacay. marka Caamirow, bal noo faahfaahi dhibaatooyinkaasi xilliga ay ku bilowdeen ganacsatada Soomaalida ee halkaas ku ganacsata.
walaal Nuur, horta nimco walba waxay leedahay nusqaan. marka dilka aad maqashaan waxaa ka weyn ama ka badan nimcada ay muwaadiniinta Soomaalidu dalkani ku haystaan. runtii waa dal maanta haddii aad timaado sharci la-aan adigoon sharci sidan lacagta aad wadato intood sarifato aad ganacsi aad ku samayn karto, laakiinse maadaama dalka aan usoo hayaano uu yahay dalka ugu sarreeyo marka ay noqoto dacatiyada dadka ama dhacdooda isku geystaan ama kool dumarka loo geysto ha noqdo kufsiga ama ha noqdo dhaca ama boobka waa dal horta noocaasi dibkuna waa dib ay nala qabaan muwaadiniinta u dhashay dalka South Africa maadaama heerka nolosha ay uga jiraan oo heerka dibabkii iyo dacatiyadii uu yahay mid u sarreeyo haddaba caalamka u sarreeyna waa suurtagal Sao Paulo iyo meelo qaas ah inay naga horreeyaan marka laakiinse waxaa ka muhiimsan waa nimcada iyo ay Soomaalidu ay ku haysato nimcada ama dacatiyada jilkan ugu horreeyay adigu 1999 ayaa la diiwaangeliyey tuulo yar oo Mudansaare la dhaho ee gobolka Eastern Cape laakiinse waxa hadda diiwaangashan haddii aad akaydka tagsada jaamacadda Wits University ee qaybteeda loogu talagalay Zeno Watch ama baaritaanka ku sameyso dacatiyada dadka aan dalka u dhalanin 2002 ayuu dilalka nagu bilowdeen sanadkii heer waxaanu gaarnay aan lumino ama ay naga baxaan tiro gaaraysa 100 ilaa 120 taasina waxay sabab u ahayd isfahan darri ka dhaxaysay ganacsatada ee dadka dalka u dhashay laakiin maadaama hadda dadkeena ay muddo joogan 20 sano ay ka badan aan ganacsiyada ku jirno isfahan ayaa hadda jiro alxamdulillaah tiradii dhimashadana hadda way sii yaraanaysaa oo halkii 120 ilaa 100 moodel Soomaali ay naga bixi jirtay hadda tirada Soomaalidu la dilo waa 30 ilaa 40 waa tiro adigu 10 ka hooseyso taana waxaa u sababa in isfahan bulshadeena iyo bulshada aan ku dhex ganacsano uu jiro balse dalka ayuu ka jiraa dibka oo dhan annaguna qayb ayaan ka nahay maadaama inta badan Soomaalida ganacsatada ay u badan yihiin tuulooyinka isku raranka ah ee dadka saboolka ah ay degan yihiin dacatiyadana ama criminalitygana uu ku badan yahay
waa garta Aamir waa mahadsan tahay dhageystayaasha ayaan jeclahay inaan markaan fursad siiyo dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclaan lahaa in aan soo dhaweeyo walaal adiga oo ku bilaabay magacaada iyo goobta aad joogto
magacaygu waa Mursal Warsame Sabriye oo joogo wadanka Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Johannesburg gudoomiye Aamir Sheikh waxaan weydiin lahaa waxaa jirto dhalinyaro Soomaaliyeed iyo maaragtay oo mar walba lagu dilo wadanka Koonfur Afrika mar walba markii la dilo waa la soo aasaa markii saas qabriga loo geliyo oo laga soo kala tago loo soo duceeyo ayaa warkooda ugu dambeyso hal maaha laba maaha kumanaan maaha marka dhalinyaradaas la dilay waxay kasoo tageen ehel waxay kasoo tageen xaasas waxay kasoo tageen caruur waxay ahaayeen ubixii wadankeena dhiiggeedii iyo xaqoodii xaguu ku dambeeyey welina ma aanan arkin dad la xisaabtamaayo dowladdii oo maxkamada la saaran oo la dhahaayo hebel iyo dad iyo waxba lagu soo eedeeyey dadkan dilkoodii xaqoodii xaguu ka baxay su'aasha aan weydiin lahaa
walaal Mursal wuu maadsan yahay horta jazaakallahu khayran Mursal waana su'aal muhiim ah waana su'aal waafi ah horuntii jawaab u baahan xisaabtan wuxuu imaani karaa walaal Mursal haddii aanu leenahay dal cudud ama awood uu kula xisaabtamo dalkani Koonfur Afrika leh sida qaasatan dalka Nigeria iyo Ghana iyo dalal badan oo Afrikaanka ah runtii cududna leh awoodna u leh inay Koonfur Afrika la xisaabtamaan dilka ama dacatiyada loo geysto dalkooda waadna aragtay 2 sano ka hor dibkii Koonfur Afrika ka dhacay iyo jawaabtii ay dalalka qaar sida Ghana iyo Nigeria ka bixiyeen inuu madaxweynaha uu magacaabay guddigaas oo dalkii dib ugu noqdo xasaasiyadii ka dhalatay dejiye marka nasiib daraduna haysata annaga maadaama weli aan burbur ku jirno ma la xisaabtami karto dowladda degmada Koonfur Afrika ma jiraan ganacsiyo badan ama interest badan oo Koonfur Afrika oo dalkeeni oo haddii hata ama la burburiyo ama dib loo geysto ee South Africa ka damqarayso sida Nigeria Ghana wufud u direyso 3 malihiin safaarad muwaadiniinta Soomaalida u shaqeyso ama danahooda ka shaqeyso waxa nasiib darro ah la hadalay dowladda ka hadlaan iska daaya safaaradda Soomaaliya inaysan tacsiye hata ay ka tacsiinin muwaadiniinta maalin walba la dilo dibabka iyo dacatiyada loo geysana ma aha kuwa ka damqado inta badan marka anagu waxaan awoodno haddii aan nahay jaaliyadda waxay tahay muwaadinkii naga dhinta inaan xabaalno waana waajib xaqul muslim cala muslim waajibaadka haddii aan gudano haddii ay jiraan dad dambiyadaasi loo soo qabtay inaan ma aragtay daba galno oo daba socono anagoo wali kaashanayno dadkii xigtadu ahaa marxuumka hadii ay diyaar u yihiin ilaa iyo ma aragtay alxamdulillaah kaysas badan oo ku guuleysanay ma aha qowteen oo qura balse gobollada qaar sida Limbobo ama Western Cape ama Eastern Cape way jiraan kaysas la daba galay muwaadiniin Soomaali dacatiyo loo geystay ilaa dadkii dhibkii iyo dacatiyada geystay laga xukumay marka insha allah alla waxaanu ka baryaynaa dowlad cuduud leh tii aan horey u lahayn oo kale oo la xisaabtanta Koonfur Afrika iyo safaarad u shaqeysa danaha
waayahay wa mahadsan tahay Caamir Mursal isna waa mahadsan yahay dhagaysaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo
magacaygu waa Ismaaciil Maxamuud Cali waxaan kasoo hadlayaa BE Eastern Cape waxaan weydiin lahay gudoomiyaha waxaa jirta waayada dambo sida la socotaan Soomaalidii sida Cape Town, Johannesburg, Soomaalidii way isu gaarsanayeen, way isu dilayeen. Ha noqoto barnaamij dukaaman iyo wax ku saabsan, ha noqoto ganacsi, maxuu ahaa iska akfuray. Waxyaabo badan ha noqoto dad kale inta oo machine gooni ay wato. Arintaas wax looga hortagayo ma jiraan. Su'aasha labaad aan weydinayo gudoomiyaha sida la socotaan buu xaalad keenay waydan dambe dukaamada waraaqado. Ay soo qoran dad isku sheegay in ay dukaamada waardiyeynayaan ama ay lacag ka rabaan oo wax la dhahay protection fee qofkii ayadoo la yaqaan haddana booliistii wax ma ka qabato arintaas wax kale into ayadana looga hortagayo ama dhaqdhaqaaq ma jiraan
Ismaaciil Port Elizabeth waad mahadsan tahay jazakallahu khayr hadii aan ku hormaro su'aasha koowaad jaaliyadu sidaadaba hadii ay tirada jaaliyada badato nooc walbo ayaa laga helayaa dad nacsi u leh waa la helayaa jaaliyada dad aan nacsi u lahayn oo weli dur u lahoo dhib u keena jaaliyada waa la helayaa maadaama ay jaaliyadeenu hadda muddo dhowr iyo 20 sano aan dalkani ku hakanoon joogno suuragal way tahay in muwaadiniinteena dad ka mid ah ama qaasatan dhalinyaro darooga bartay ama nolosha ka dhacay in loo adeegsado jaaliyad ahaan waa suuragal ilaa iyo hadda ma hayna tirakoob muwaadin Soomaaliya oo maxkamadda la soo istaajiyey oo loo soo istaajiyey inuu dil iyo dhac walaalkii Soomaali u geystay way suurageli kartaa hal iyo laba inay dhacday laakiinse tirakoob rasmi ah oo dowli on hayna ma leh laakiin way jirtay Cape Town inay ka bilaabmeen jawaabtuna waxay qaadanaysaa qaybta labaad dad doonaya inay baadna lagu bixiyo si aad maaragtay dadku u helaan difaac taana waxay ku timid dastuur inta badan ka bilaabatay kaliya oo dhibku uu ka jiray marka waxa keliya oo nooga bixi karna waxaa waaye annagoo marka hore dhaxdeena in midnimo aanu helno wada shaqayn wadajir iyo iskaashi Soomaaliyeed tan labaad xiriirku wuxuu miro dhali karaa haddii xafiisyada jaaliyadda iyo dadka hormuudka ee jaaliyadda ay marka horeba ay leeyihiin calaaqaad ama wada shaqayn fiican laamaha amniga runtii dalkani waxaa ka jiro laama amni oo shaqadooda qabto qofkii aan kalsooni badan ku qabayna waxaa jiro private security ama security shaqsi ay leeyihiin waardiyo qaban kara marka anigu waxaan ku talin lahaa muwaadiniinta Soomaali si aan ugu hortagno dacatiyada tani iyo nagu dhacayo in marka horeba aan laamaha amniga dalka oo le booliska caadiga ah leh booliska minishiibiyada oo dalkani ka hirgalo in aan xiriir fiican aan la sameyno si haddii uu dhib uu imaado aysan qoran dhib shaqsi ku dhaco balse shaqsiga dhibku uu ku dhacay uu la wadaago jaaliyadda si jaaliyaddana isla markiiba ugu gudbiso haddii ay noqoto qaybta booliska ee shacabka la shaqeeya oo loo yaqaano community policing forumka ama saldhigga kuugu dhow ama shaqsiga mas'uulka ka ah sektorka ama deegaanka aad degantahay laakiin habka aan u shaqeysano waa inaanu nahay anagu jasiirad gooni ah xiriir iyo calaaqaadna aan la lahayn dalka dadka u dhashay mas-uuliyiinta loo doorto iyo laamaha amniga marka waxaan ooga badbaadi karnaa dhib dhaxdeenna iyo mid nooga imaada dad shisheeye inaan anagu isku duubnaano si wada jirna aan howlahaasi maaragto ugu hortagno annagoo xiriir la sameynayno dadka laga doortay deegaanada iyo laamaha amniga oo daasaltoonaan
waa mahadsanta adigana Caamir dhageystaha saddexaad ayaan jecelnahay inaan fursadiisa siiyo soo dhawo walaal
magacaygu waa Ilyas Cumar Yuusuf, waxaan joogaa degmada Mula, dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaan weydiinayaa martida barnaamijka sida aan la wada socono dhibaatooyin badan baa soo wajahay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan koonfur Afrika. Marka waxaan weydiinayaa oo aan leeyahay ma jiraa xeer ay leeyihiin dadka ganacsatada ah ee ku dhaqan dalkaasi oo markii ganacsigiisa qof dhibaato soo gaaro lagu caawinayo ama lagu xorogeynayo si qofkaasi uga soo kabto dhibaatadii gaadhay? Waad mahadsantii.
Walaal waad mahadsantay, jazakallahu khayran. Waxaanu leenahay rug ganacsi balse ma aha mid aymis u bixiso dadkeeda, balse dadku koonfur Afrika ku dhaqan waxay ku shaqeeyaan laba nooc. Midda hore, horta dadku waa dad walaalo ama haddii ay jufinimo ama qabiil ama deegaan ama saaxiibtinimo shuraka u aho marka hore wax noocaasi ah. Haddii uu dhib ku imaadana, dee shaqsigii maadaama uu qaaraan bixi jiray oo qowmiyadda uu ka mid ahaa, wuxuu marka hore caymis uu ka helaa jufadii ama qabiilkii ama dadkii ama deegaankii uu kasoo jeeday ama dadkii ay shurakada ahaayeen. Maadaama aan sidoo kale joogno dal horumaray koonfur Afrika, runtii Afrikaana, laakiin dhanka ganacsiga dimuqraadiyada iyo dhinacyo badan u horumaray ganacsadooda weyn oo kale, waxaa jira in caymis la geliyo oo tukaankaba caymis ama insurance uu galo, taasoo hay-ado Islaamic ay jiraan oo qaasatan sida Takaful oo dalkan ugu weyn, oo haddii qofkii uu dhib uu ku imaado uu caymis u helayo. Balse waxaan caymis lahayn ganacsiyada ugu badan oo lafdhabarka ah Soomaalida ee inta badan maaragta shaqadooda ka shaqeeya deegaanada isku raranka ah ee halista ah, oo inta badan aad maqashaan in la dadkaasi dhibka ama dhaca loo geystay. Inkastoon ku howl jirno in la helo caymis ama hay-ado ama shirkado tukaamadaasi caymis ama insurance u fidin karo, laakiinse hadda ma jiro. Oo waxaawaye waxa lagu noolyo waa un taqdiirkaas iyo alla wuxuu uu keeno. Waa lagu ganacsadaa nimcadaas ee dhinac laga qaata. Hadday niqmo iyo nusqaad imaatana, dee qofku waa qof qadarka alleh ama taqdiirka aaminsan. Laakiinse ma jiro rug ganacsi oo maanta mideysa Soomaalida dalkan koonfur Afrika, balse shaqsiga awoodo oo ganacsi weyn la wuxuu samaysan karaa inuu caymis ama insurance u geliyo hantidiisa, ama ugu dambeyn halka uu ku bixiyo qaaraanka oo inuu caymis u helo oo aa qoyska ama jufada uu ka dhashay ama dadkaasi ay isku dan ta ganacsiga yihiin. Oo bilay tawfiiq.
Waayahay dhageysta kale ayaa isna khadka ku jira. Walaal soo dhow.
Magacaygu waa Cabdifatax Cabdullaahi, waxaan joogaa degmada Balad Xaawo, gobolka Gedo. Su-aasha aan weydiinayay guddoomiyaha jaalida Soomaalida ee South Africa waxay tahay, mudane guddoomiye, maxay tahay caqabada hortaagan in Soomaalida iyo South Africaanka ay sameeyaan isdhexgal ama social interaction?
Waxyaabaha sababa ay walaal inaan isdhexgelin dadka koonfur Afrika u dhashay ama dalka aan usoo hayaamniko waxay tahay horta dhaqanka. Maadaamaan isku dhaqan ahayn, maadaamaan isku diin ahayn, maadaamaan isku luuqo ahayn, intaba waxay noqotay caqabad in aan maaragtay isdhexgalkeennu iyo luuqadii oon dalka wadaagin. Anagu way nagu adag tahay moodinka Soomaali dad yar mooye inaan hataa isku taxallujino inaan barna luuqadaha dalkan ama gobollada looga hadlo, balse muhiim ay tahay in dadkani maaragtay la dhexgalo, in dacwo loo fidiyo, in hablaha laga guursado si aan u helno dad garab u hoon maaragta baceysano si aan dacatiyada iyo dhibka iyo dilka iyo dhaca iyo boobka aan uga badbaadno. Maasarinta
dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan u gudbo.
Magacaygii waa Musa Muumin Ismaaciil, waxaan joogaa Wajeer, gobolka Waqooyi Bari, Kenya. Soomaalida joogta South Africa imisa tirahaan ay gaaraysaa? Gadoomi wayna siraame dhammaan bahda v o a.
Muumin, waalaykum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Walaal adigii iyo dhammaan walaalaha naga dhageysanaya Wajeer, ismaamulka maamul goboleedkaasi ama koonfur Waqooyi Bari, Kenya. Walaal, tirakoob rasmi ah oo aan hayno male, tirakoobkii ugu dambeeyey ee dalkani laga sameeyey waa 2011 ayaa la sameeyey. Muddo 10 sano laga joogo, sanadkan ayayna ahayd in tirakoob laga sameeyo. Waqtigaasi tirakoobka la isticmaalay waa kan ay soo saartay laanta UNHCR ee qaxootiga, waxaana lagu qiyaasay Soomaalidu sharciga leh ee dalkan iska diiwaangeliyey tiradooda inay 26,000 ay ahaayeen. Balse waxaad ogaataa muwaadiniin badan oo Soomaali oo dalkani joogo oo aan tirakoobka dawliga ah aan gelin أما الشرعي القحوتية اللي قاعدة دلت قادن أما كبه الرئي الشرعية كلا أما هذه أي نقضان تتكسوها يا موقويقة أمريكا أما يوروب أما أفريكا ذن كلا أما دولة ذهن كلا إيجار كلا الصومالي ذو إدقنت عيد سيدة وقوي بريكينيا تتكينيا كجو الصومالي أيا جو تتجبوتيان تتكين لك شناتك إما هذا باسبور إيتوبيا جاليد أنت رفاقك أنا عينو أما قياس مروال بان قد بنو وأنا يكون لي هنا موادينين أنا قوم كلا قادينين أنت الصومالي القادة شو ترى هذا يود حيث كنتم إلا يتدواتون كن أدم سنت ولا المؤمن
أن عمرو ما سنت هذا أن سؤال أقدم بس أن جعلها هنا كويدي أيا مركز لقي ما ذو دباتوين كإلا كل ما أن الصومالي ذا كنا لسود أفريقيا بل كورا فائدوين كأي فرصتها أي حاجة سكوها سان إلا عجها أي أدران أن أدن كهوي
ما هتند ولا رنتي أنت أوروبا ذا كونفر أفريقيا دكتور عيسوق هذا دبتوين كأبداعتي هذا دلك كده عطاسنا وحسبه يو وحاجه ترى بدن وريال دلكني وأنت بدن قطبيو هدي إنك تدل كأمداع أمداعتي هذا دكتور لوجيست بس هدي عن أني ما أدنو مفلا إنه جرد دل كفر صدفي عن مانته بالقشي دلكني كونفر أفريقيا ودل هدي هذا إماتو oo danyar aad danyar aad tahay inta yar oo haysata aad ku hawlgali karto danka sharciiga way adag tahay dalalka qaar afrikaanka adigoon sharci dalka ka haysan inaad ku ganacsato balse konfur afrika sharci laan ayaad ganacsan kartaa wadal nin ku istaagayo ama ku caqabadeynayo ama inaad ku qasban sharci male ganacsiga konfur afrikaana habbo waa xirka la jeen qaadi karto hadii ay noqoto mid hoose hadii ay noqoto mid dhaxdhaxaad yaadii ay noqoto mid sare hadba halkii ay noloshaada ee jeebkaagu yahay kala jan qaadi karta alxamdulillaah 20 sano ka hor Soomaalidu waxay ahayn dad aan tabar badan aan haynin oo dhanka ganacsi ahaan u liito alaabada hawkarka ama wadada lagu gado balse alxamdulillaah maanta Soomaalidu way ka gudubtay waxay galeen qaybaha wax soo saarka ama warshadeynta ayagoo soo saaray inta badan cunooyinka qayb kamid ah Soomaalidu hadda waxay galeen ganacsiga ka baxsan cunada oo hadda waxay leeyihiin qayb ama aragtii lagu sameeyo quraasta iyo hawlaha la midka ah waxa way mid jira maanta ganacsi Konfur Afrika oo moodi Soomaali oo maaragtay oo saami ku lahayn ama u qayb ka ahayn taasina waxay ajirtay sababtay in dalkii aan sumcad ku yeelano oo hatta wasiirada markay ka hadlaan ganacsiga tusaale wanaagsan loo soo qaato muwaadiniinta Soomaalida iyo heerka ay ganacsiga ay ka joogaan marka runtii walaal fursad ayaa ka jirta dalkan muwaadiniinta Soomaalidana waa ku dhaqan yihiin waxaana filayaa hadii ay noqoto dalalkii loo soo hayaamay maadaama dadka dalkan imaaday 190 ay yihiin dad ka soo jeeda qoysas sabool ama danyarba inaanu nahay dalka ugu horeeya oo hormuudku ah wax dalitaanka hadii ay noqoto North America iyo Europe iyo Africa oo isku darin ka for Africa nambarka koowaad ay noqoni maadaama dadka ugu badan dalkani ay ka soo jeedaan dad qoysas maaragtay noloshooda ay hooseysa ama sabool ah ee qofkan uu ku qasban yahay inuu shaqeeyo oo beel dira beel walba
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Caamir Sheekh Xuseen gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee South Africa wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono dhageystayaal waxaan idinka tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.